Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom najave Bosne i Hercegovine da će se 15. februara prijaviti za članstvo u Evropskoj uniji. Da li je reč o prikupljanju političkih poena? Ministar policije Crne Gore Raško Konjević će tražiti da bude razrešen nakon što njegova socijaldemokratska partija nije podržala Đukanovićevu vladu. O smeni direktorke kulturnog centra Požega na pritisak vladajućih srpskih naprednjaka. Najnovija rezolucija Saveta Evrope o Kosovu vraća snažnu ulogu UNMIK-a, ocenjuju analitičari u Prištini. Od 22. godišnjici Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Hrvatske najavili su skoro potpisivanje sporazuma o partnerstvu između dvije države. Ministar vanjskih poslova BH Igor Crnadak.
Mi ćemo 15. februara da predamo aplikaciju za članstvo i naravno očekujemo da ćemo imati snažnu podršku Hrvatske na tom putu.
Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač u svojoj prvoj posjeti od imenovanja nove hrvatske vlade.
I mi želimo aktivno podržati kandidaturu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji.
U sjevernom dijelu Mitrovice danas je održan protest zbog presude lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću, koji je osuđen na 9 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u tom gradu 99. godine. Predsjednica Skupštine opštine Sjeverna Mitrovica Ksenija Božović.
Tražimo od svih političkih predstavnika Srba i ovdje i u Beogradu da svaki razgovor sa predstavnicima međunarodne zajednice počnu pitanjem šta je sa Oliverom i njegovim ljudskim pravima.
Ratni komandant Srebrenice Naser Orić, kojem se sudi za ratni zločin pred sudom Bosne i Hercegovine, imenovan je za saradnika u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ministar za pitanja boraca i invalida Salko Bukvarević potvrdio je za Kliksba ovu informaciju ističući kako je Orić zaposlen na osnovu ugovora o djelu. Mediji su ranije objavili da je Orić imenovan za savjetnika ministra u federalnoj vladi. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će ministar odbrane Bratislav Gašić biti razriješen do kraja januara, kako je ranije obećao.
Tražim razrešenje gospodina Gašića, idem pred narodne poslanike, prisustvujuću celoj raspravi o razrešenju gospodina Gašića, a potom ću 15 dana posle toga doći da predstavim novog ministra i ponovo idem u Narodnu skupštinu Republike Srbije da branim postavljenje novog ministra.
Premijer Srbije Vučić otvorit će sutra u crkvini kod Šamca novu školu za čiju je izgradnju novac donirala vlada Srbije. Osnovna škola nosit će naziv Srbija. Osnovna škola u Šamcu bit će druga u Republici Srpskoj koja će nositi naziv Srbija. Isto ime nosi osnovna škola na Palama koja je otvorena 2009. i koju je također donacijama finansirala vlada Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mirovni pregovori o Siriji počeće danas u Ženevi kako je i planirano, uprkos bojkotu sirijske opozicije koje učešće u razgovorima uslovila garancijama da će biti ispunjeni njihovi humanitarni zahtjevi da se prekine opsada i bombardovanje civilnih zona. A njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je na hitnu primjenu dogovora Evropske unije sa Turskom o zaustavljanju izbjegličkog talasa ka Evropi i isplati pomoći od 3 milijarde eura Ankari. Međunarodna organizacija za migracije IOM danas je upozorila da je broj stradalih migranata u vodama Egejskog mora alarmantno porastao. Više od 218 ljudi stradalo je u januaru na istočnoj mediteranskoj migrantskoj ruti, izjavio je portparol ove organizacije. Kremlj je izjave američkih zvaničnika u kojima je optužen ruski predsjednik Vladimir Putin za korupciju nazvao nečuvenim i uvredljivim, portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Mi smatramo ovu izjavu nečuvenom i uvredljivom. Mi ćemo svakako čekati neku vrstu objašnjenja od najvišeg rukovodstva Sjedinjenih Država.
Sa strane višeg rukovodstva SAD-a.
I ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov oštro je danas reagovao, izražavajući svoje ogorčenje američkom državnom sekretaru Johnu Kerryju zbog, kako je rekao, izmišljenih optužbi protiv ruskog rukovodstva koje su izrekli zvaničnici američke administracije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine koja će se prijaviti za članstvo u Uniji 15. februara. Mnogi se slažu da se radi o prikupljanju političkih poena s obzirom da nije ispunila uslove Evropske unije da bi aplikacija bila kredibilna. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina istrajena je da preda aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji 15. februara. To je najavio početkom sedmice Dragan Čović, predsjedavajući BH predsjedništva, jer će upravo on biti taj koji će zahtjev predati ministru vanjskih poslova Holandije Bertu Koendersu.
Nakon tog čina dobit ćemo odgovor o tom našem zahtjevu koje će pratiti jako mnogo pitanja na kojima ćemo trebati raditi i odgovoriti partnerima. Vjerojatno je onda sasvim realna mogućnost da početkom iduće godine dobijemo i kandidatski status ako budemo dalje radili ovakvom dinamikom.
Aplikacija će biti predata uprkos tome što neće biti kredibilna, iako upravo takvu traže evropski zvaničnici. Već ranije je Bosni i Hercegovini rečeno kako nije bitna formalnost, već ispunjenje tri uslova da bi aplikaciju uopšte razmatrali, a to su uspostava efikasnog mehanizma koordinacije, adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Unijom nakon ulaska Hrvatske u Evropsku zajednicu, te objavljivanje rezultata popisa stanovništva. Zbog toga, kako javlja dopisnik našeg radio iz Brisela Richard Jozwiak, generalno je mišljenje da Bosna i Hercegovina još nije spremna da postane zemlja kandidat.
Generalni stav je da je Bosna i Hercegovina požurila sa aplikacijom i zbog toga ne postoji konsenzus između svih zemalja članica da dalje razmatraju ovo pitanje. Ta aplikacija će biti u opticaju, ali ništa značajnije se neće desiti u narednih 5 mjeseci.
Ne ocjenjuju samo evropske diplomate da Bosna i Hercegovina nije spremna, već i BH analitičari. Jedan od njih, Zekerijah Smajić, kaže za naš radio da se aplikacijom nastoje zataškati suštinski problemi u zemlji.
Čak i da se napravi određeni politički kompromis i dođe do mehanizma koordinacije, kakvog takvog, nisam siguran da bi on mogao biti efikasan u svojoj provedbi, odnosno u realizaciji tog vrlo komplikovanog, vrlo zahtjevnog i teškog puta prilagođavanja standardima Evropske unije. Osim toga, ima mnogo teže pitanje koje Bosna i Hercegovina ne može u kratkom roku riješiti, to su pregovori između Evropske komisije, odnosno Hrvatske, koju zastupa u ovom slučaju Evropska komisija u sferi prilagođavanja sporazuma o stabilizaciji u onom segmentu koji se odnosi na trgovinu između Evropske unije i BiH, odnosno Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To je vrlo složeno pitanje koje zadire u suštinu trgovinskih odnosa sa Hrvatskom i u suštinu cjelokupnog agrarnog sektora u Bosni i Hercegovini, koji bi, ukoliko bi se prihvatili uslovi Brisela i Hrvatske, to bi bila apsolutna katastrofa za agroindustrijski sektor u Bosni i Hercegovini.
Da polovina februara nije pravi tajming za podnošenje aplikacije, slaže se i direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić.
Odista mislim da se time vrši pritisak na koalicijske partnere, da se mehanizam koordinacije definiše onako kako HDZ želi. Ova argumentacija važi i prije nego što se desila ova posljednja politička zavrzlama tabloidnog tipa hapšenja Radončića. S ovom krizom političkom i mogućnošću da se raspadne koalicija i da krene blokada institucija, stvar se onda kad je reč o aplikaciji još više pogorša.
Nema sumnje kako će Evropska unija zahtjev Bosne i Hercegovine prihvatiti 15. februara, no pitanje je šta će se dešavati nakon toga. Odgovor daje Osman Topčagić, bivši šef misije BiH u Evropskoj uniji.
Mislim da kod Evropske unije postoji želja da ovaj proces slučaj Bosne i Hercegovine ide brže nego što je ranije bilo. Želi se da Bosna i Hercegovina hvata korak sa drugim državama, ali to će u velikoj mjeri zavisiti od toga šta mi radimo u ovom periodu do predaje zahtjeva za članstvo i isto tako nakon predaje zahtjeva za članstvo, kako se aktivnosti iz reformske agende odvijaju, kako se odvija koordinacija, kako se odvijaju pregovori o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore nakon definitivnog razlaza koalicionih partnera DPS-a i SDP-a, potpredsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević našao se u neobičajnoj poziciji. On je i dalje ministar unutrašnjih poslova u vladi Mila Đukanovića, kojoj je njegova stranka uskratila poverenje. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Tokom skupštinske rasprave opozicija je Konjevića više puta pitala zašto ne podnese ostavku, a on je juče u intervju za televiziju Vijesti obznanio da je tu odluku prepustio premijeru i dojučerašnjem koalicionom partneru.
Dakle, ja sam danas shodno ustavnoj proceduri uputio predsjedniku vlade pismo, konstatujući upravo da je partija kojoj ja pripadam, kao što je svima poznato sinoć, nije dala povjerenje 40. vladi i u tim okolnostima sam smatrao da je potrebno da se ispoštuje član 105 Ustava Crne Gore koji definiše proceduru razrješenja ministra u parlamentu. To sam danas uputio predsjedniku vlade i moje očekivanje da će predsjednik vlade u najkraćem roku uputiti prema parlamentu svoj predlog za moje razrješenje.
Na pitanje šta će preduzeti i da li namjerava da u vladi ostane ako premijer nekim slučajem ne pokrene inicijativu za njegovo razrješenje, Konjević ovako odgovara.
Naravno, okolnost može da bude ovakva o kojoj govorite. Naravno, mene ne pada na pamet da pred u političkoj ravni sjedim u vladi za koju moja partija nije glasala. Dakle, ne znam zašto ne bi neko pokrenuo na moj zahtjev tu proceduru.
Da podsjetimo, Raško Konjević obavlja funkciju ministra unutrašnjih poslova od posljednjih parlamentarnih izbora 2012. Pored njega, SDP u vladi Mila Đukanovića imao još dva ministra, Ivana Brajovića i Vujicu Lazovića, koji su nakon stranačkog kongresa zbog neslaganja sa politikom lidera SDP-a Ranka Krivokapića napustili stranku i formirali novu, koja je na posljednjem skupštinskom glasanju podržala Đukanovićevu vladu. Analitičar Stevo Mug za Naš radio kaže da Konjevićevu inicijativu za razrješenje upućenu premijeru doživljava kao zanimljiv politički potez. On smatra da je namjera da se prolongira rasprava u parlamentu i da se izvede na čistac pozitivna Crna Gora koja je vladu podržala pod teretom optužbi da je iznevjerila birače, čije glasove na parlamentarnim izborima 2012. uzela kao opoziciona stranka. Stevo Mug.
Najnovija inicijativa govori po meni prije svega o odluci SDP-a da još jednom u parlamentu argumentovano porazgovaraju o ključnim političkim pitanjima, zašto će rasprava o razrješenju biti samo povod, to je jedna bitna stvar. Druga je da SDP do kraja izvede svoju poziciju na čistac i ukloni sa sebe tu hipoteku stranke koja je jednom nogom u vlasti, a drugom u opoziciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Srbije, i to na lokalnom nivou. Posle tri mjeseca pritisaka i uprkos reagovanju kulturne javnosti Srbije, naprednjaci Aleksandra Vučića su ipak smenili direktorku kulturnog centra Požega. Naprednjaci žele kulturni centar sa sadržajima za, kako kažu, široke narodne mase, beleži Novka Ilić.
Odluka o smeni potekla je od predsjednika opštine Milana Božića, veterinara po struci naprednjaka, koji je na ovo mjesto došao u novembru prošle godine kada su naprednjaci u Požegi odborničkom većinom smenili demokrate. Božićeva odluka potvrđena je sada ekspresnom sednicom upravnog odbora kulturnog centra, a po tačkom razno bilo je razrešenje Varagičke. Podsjetimo, kulturni centar Požega je postao prepoznatljiv po svojim sadržajima. Uspeo je da pomeri vrednosti kulture u ovom malom mestu, bio je veoma posjećen, posebno od mladih. Božić je Varagički, koja je istoričar umetnosti sa zvanjem magistra medija i filma, najpre zamerao što kulturni centar uvek ima neke apstraktne sadržaje koje niko ne razume i što oni nisu prilagođeni širokim narodnim masama.
Ja ne mogu da se složim sa činjenicom da galerija bude jedna stalna postavka nekih apstraktnih slika. Kulturna zbivanja, moramo da je približimo širokim narodnim masama. Mi smo toliko bogati sa etno stvarima, ja nisam vidio uopšte izložbu džempera, narodne radinosti čarapa, lovera.
Također Božić je zamerao direktorki što sadržajem kulturni centar nije uticao da se smanji interesovanje Požežana za reality TV programe, na šta je tada Varagička odgovorila.
Jedino pitanje koje mi je postavljeno jeste da li se kao direktor ustanove osjećam odgovornom za to što je porastao broj gledalaca reality show programa. Moralo se nešto zameriti.
Nakon toga reagovala je ne samo javnost Požege, već i cele Srbije i sakupljeno je hiljade potpisa protiv smene Varagičke. Ministarstvo kulture tada je osudilo potez požeškog predsjednika kao neprofesionalan, a sada je pronađen sasvim drugi banalan smešan razlog za smenu. Kulturni centar nije iskoristio pravo na povraćaj plaćene akcize za utrošenu 1,5 tonu gasnog uglja, kaže Slađana Varagić. Varagička dodaje nije iznenađena što upravni odbor nije uzeo u obzir reagovanje stručne javnosti. Napominje da nije došla kao stranačka ličnost i da se slične stvari dešavaju širom Srbije.
Ne znam zašto moje kolege obično ćute o ovakvim stvarima. Nisam bila deo nikakvog koalicijenog sporazuma i nikome nisam tražila da dođem na to mesto. Ovaj mandat je zakonit i traje do 2018. godine. Moj zapravo zadatak u celoj ovoj borbi koja traje 3 mjeseca jeste pokušaj da nateramo lokalne vlasti, ne samo u Požegi nego u Srbiji, da poštuju zakon o kulturi i da ustanove kulture shvate isto kao druge ustanove kao što su zdravstvo, obrazovanje itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U međuvremenu vlasti u Srbiji su pre neki dan pompezno otvorile železničku stanicu Prokop u Beogradu, na što se, kako tvrde, čekalo 40 godina. Međutim, arhitekta Branislav Jovinsa, kojim je danas na ovoj stanici razgovarao Milaneši, smatra da stvari stoje drugačije.
U ukupnom projektu Beogradskog železničkog čvora železnička stanica ovdje ide negdje oko 5-6% ukupnog posla. A ove koloseke, 6 koloseka što je Vučić otvorio, to se odnosi u promilima u odnosu na Beogradske železničke. Potpuno jedan mali show napravljen, to je blage veze, nema u odnosu na ono šta su sve prethodne generacije za prošlih 40 godina uradili.
Arhitekt Branislav Jovin, a nedavno javnost u Srbiji uzburkala izjava predsjednika Tomislava Nikolića o srpskim genima, što je Predrag Lucić analizirao u svom pesmogramu.
Ima bračnih parova što nemaju decu, pa lek od tih kvarova traže na mesecu. I šta kada oblete pola vaseljene, dete da izvinete nema srpske gene? Kud sve ide bračni par da bi decu steko? Ceylon ni Madagaskar nisu mu daleko. Svud po svetu putuje, po svetu se plodi. Ko da ić ne veruje našoj srpskoj rodi. Srpski bračni parovi, da vas pita Toma, šta će vam ti darovi stranih hromosoma? Zar kad vam se pojavi želja za detetom, srpče da se napravi stranome pruvetom? Kad u svetu sparite gen muški i ženski, vi Srbi kvarite materijal genski. Po svetu kad primate matične ćelije, vi potomka imate umjesto delije. Zato pogon otvaram novu Kragujevcu, srpski gen da pretvaram u ispravnu decu. Da sva deca poteknu od srpskog semena, nasljeđe da potegnu na prednjačkog gena.
Pesmogram Predraga Lucića možete pročitati na našem web sajtu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku programa o najnovijoj rezoluciji Saveta Evrope o Kosovu, koja vraća snažnu ulogu UNMIK-a na Kosovo, ocenjuju analitičari u Prištini, javlja Amra Zineli.
Rezolucija o stanju ljudskih prava na Kosovu usvojena u četvrtak uveče na predlog španskog izvestioca Augustina Konde. Kosovo je za članstvo u Interpol inače apliciralo aprila 2015. godine, ali još uvek nije donata odluka o članstvu, dok su kosovski zvaničnici naglasili da je policija Kosova spremna da bude ravnopravan partner u borbi protiv kriminala u ovoj organizaciji. Analitičari na Kosovu smatraju da rezolucija Saveta Evrope predstavlja korak nazad. Emruš Ujkani navodi da rezolucija odražava političku nestabilnost na Kosovu, te upozorava na to kako ni države članice koje su priznale Kosovo nisu pokušale da izmene rezoluciju, a koja predviđa jednu vrstu ponovnog osnaživanja UNMIK-a, naročito u oblasti vladavine prava i saradnje Kosova sa međunarodnim mehanizmima. Ovaj izveštaj poziva UNMIK, a ne Kosovo, da poduzme meri da iskoristi svoje zakonske mehanizme kako bi se pristupilo Interpolu i Europolu. To je kritično i na ovo treba obratiti pažnju, kaže Ujkani. Analitičar Dren Dolji ocenjuje da rezolucija odražava nesposobnost kosovske institucije, naročito Ministarstva spoljnih poslova, da se suoči, kako je rekao, sa snažnim diplomatskim pritiskom Srbije, koji je doveo do toga da se rezolucija usvoji takva kakva je bila. Ova vest sa sobom nosi rizik da zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova počnu da sumnjaju u taj status, izjednačavajući tako državu Kosova sa rezolucijom 1244, odnosno sa UNMIK-om na Kosovu, kaže Dolji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
O različitim tumačenjima islama u Bosni i Hercegovini sarajevski muftija Enes Ljevaković kaže za Radio Slobodna Evropa da je umereni put u islamu optimalan za sve muslimane u BiH, te da paralelno verskom organizovanju nema mesta.
Neki koji su bili u tim takvim mjestima ili džematima su kasnije otišli u Siriju. Bilo je tih slučajeva, nije to tako masovno. Ali bilo je takvi slučaj, mi ne želimo niti da jedan omladinac naš ode na stranu ratište i da tamo gine, mi ne znamo ni zašto. Želimo našu omladinu da zaštitimo od tih takvih ekstremizama, želimo omladinu da ostane ovdje.
Koliko je na donošenje odluke o kojoj govorimo uticalo djelovanje militantne organizacije Islamska država Irak i Levant ili zašto ova odluka nije donesena ranije?
Pa vidite, mi smo u prethodnom periodu, to je bio postratni period, imali smo druge prioritete. Morali smo obnoviti mnoge porušene džamije, preko 600 džamija je porušeno. Morali smo obnoviti te objekte, pa potom povratak ljudi na svoja prijeratna ognjišta i tako dalje. To je jedan ogroman projekat bio i to je bilo u prioritetu. E sada, nakon ovih događaja i na međunarodnoj sceni, a i kod nas ovdje desili se ovi incidenti i tako dalje, ili teroristički napadi, onda su u fokus došle ove grupe.
Sarajevski muftija Enes Ljevaković. Razgovor u cjelini možete čuti u dokumentima dana i pročitati na našem web sajtu. O socijalnoj situaciji, odnosno o siromaštvu u Bosni i Hercegovini. Prema podacima UN-a, oko 700.000 stanovnika ove zemlje živi od dnevne potrošnje od 1,5 do 2,5 evra. Stoga i narodne kuhinje nisu dovoljne da pomognu siromašnima. Ljubica Komnjenović jedna je od korisnica narodne kuhinje u naselju Ljubija kraj Prijedora.
Nemam ništa, nemam ni hrane, ni brašna, ništa uopće nemam.
Koliko niste jeli?
Ima 3-4 dana. Sad je malo neugodno reći da sam uzmala sol malo pa tako ono u vode za se posolim pa popim pa tako izdržim.
Od 31. januara na više od 30 TV stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj kreće nova sezona od 52 epizode Perspektiva u novom formatu dužine 24 minuta, čija je središnja tema nasilje, sve forme nasilja sa kojima se mladi suočavaju u odrastanju. Prva tema nove sezone Perspektiva realizovana je u Bijeljini. U središtu je priča o agresivnom širenju vršnjačkog nasilja i ubistvu 16-godišnjaka u školskom dvorištu.
U neku ruku ovo je Perspektiva ekskluziva, jer u Bijeljini se nećemo družiti sa učenicima dve škole, kao što je najčešće u Perspektivi slučaj, nego sa učenicima gimnazije, tehničke škole, ekonomske škole, poljoprivredne i medicinske škole, te srednje stručne škole Janja. Dakle, upoznajmo srednjoškolce iz Bijeljine.
Osim na TV stanicama, Perspektive od 1. februara možete pogledati i na web stranici slobodnaevropa.org.
I za kraj prvog dela programa o nama. U nedjelju 31. januara Balkanski servis Radija Slobodna Evropa obeležava 22. godišnjicu od početka emitovanja programa. Umjesto da govorimo o sebi, odabrali smo da čujemo kako vršnjaci našeg servisa, studenti iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, vide sadašnjicu i čemu se nadaju u budućnosti, priredila Jasmina Lazić.
Balkanski servis Radija Slobodna Evropa počeo da emituje program 31. januara 1994. U protekle 22 godine je, zajedno sa svojim slušaocima, prošao put od izveštavanja u ratnim godinama, o nadama u bolju budućnost u posleratnom periodu, demokratskim promjenama i optimizmu i pesimizmu koje su donele, putu regiona ka Evropskoj uniji i preprekama i uspješno pređenim deonicama na tom putu. Sagovornici današnje emisije i vršnjaci našeg servisa odrasli su upravo u tom, čini se, večito tranzicionom periodu. Student turskog jezika i književnosti Zlatan Likić generacija je Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Njegovo očekivanje iz detinjstva, kaže, nisu se ispunila. Razgovarala Ivana Bilić.
A šta mislite da vam društvo u kojem sada živite nudi i što biste vi mogli ponuditi društvu da bi bilo bolje?
Društvo nudi jako malo. Nudi jedan loš obrazovni sistem koji vas ne može pripremiti za tržište rada, ne može vam dati sposobnosti koje vam trebaju za posao. Šta god da studirate, sposobnosti koje vam nude nisu dovoljne. Niti možete dobiti posao ovdje, niti se vaša škola cijeni negdje vani. Šta ja nudim? Pa mislim da svi mladi nude sve svoje sposobnosti i svoj život u ovoj državi. Nudimo svoju strast za radom, strast za životom.
Baš kao i Zlatan, i Lidija Mladenović je odabrala da studira strani jezik. Odabrala je albanski zbog toga što u njenom okruženju nije bilo baš velike naklonosti ni prema tom jeziku, ni prema albanskom narodu. Lidija je rođena u Vranju, danas živi u Beogradu. Pripremila Ivo Martinović.
Šta smatraš svojom najvećom frustracijom?
Nemam. Frustraciju koja je vezana lično za mene, moj život nemam. Da li imam frustraciju koja je vezana za društvo? Pa možda je imam. To je zato što, ajmo da kažem, omladina, mladi, ne trude se. Nekako više nisu spremni. Da li nisu umorni? Ne možete biti umoran kad ste mladi. Ali jednostavno, verovatno, tuđim podiskom i tuđim iskustvom ne žele da se bore, ne žele da maštaju, ne žele da stvaraju. To je, na tome se završava, na onome. Rekli su mi da ja to ne mogu. I to je to.
Naša sljedeća sagovornica i vršnjakinja našeg programa iz Hrvatske je studentkinja novinarstva i novinarka Melita Vrsaljko. Najviše joj smetaju predrasude i to što joj hrvatsko društvo ne nudi ništa osim beskrajnih rasprava o ustašama i partizanima. Međutim, definitivno ne misli odlaziti iz Hrvatske, jer je, kako kaže, voli ovako osakaćenu i punu nepravilnosti. Pripremio Enis Zebić.
Mislim, dobra je stvar što sam još u tim godinama kad se nekako razumijeva da ti roditelji pomažu u financijskom smislu, ali kad pomislim da ću za godinu i pol dana imat diplomu u džepu, uhvati me neka blaga nervoza. No, bilo bi dobro zapravo uvijek imat 22 godine ili možda 15.
A kako razmišljaju i čime se bave 22-godišnjaci u Crnoj Gori? Kakvu zbilju žive, o čemu maštaju i dokle dopiru sećanja one dece rođene u godinama u kojima je u ratnom vihoru nestajala jedna velika zemlja? Na ova pitanja za Radio Slobodna Evropa odgovarao je Mijuško Zarubica iz Nikšića, zaljubljenik u sport, student sportskog novinarstva, muzičar, ali i šegret u porodičnoj fabrici aluminijumske bravarije, priredila Lela Šćepanović.
O čemu maštaš?
Maštam o baš jednom velikom dvorištu. O velikom dvorištu. Kuća ne mora uopšte da mi bude veliko, ali volio bih da ima veliko dvorište. Zeleno i jednu lijepu ogradu bih volio da ima. Par djece da se trčkara po njemu, da igra se sa loptom fudbala, a ne da igra neki Warcraft ili nešto tako. Mnogo bi više volio da moje dijete se igra sa loptom nego sa mišem.
Je li to dvorište u Crnoj Gori?
Kao i većina mladih ljudi što priča, samo idi odavde, samo da se ide odavde. Nemam taj problem, ja bih volio da proputujem, ali ne to prvenstveni neki cilj u životu, da ja odem odavde, da ne živim više. Može to da bude Crna Gora, može da bude i Nikšić, nije bitno, ali samo želim svoj mir i to dvorište, eto.
Čuli smo kako svoju sadašnjost vide i kakvoj se budućnosti nadaju vršnjaci Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Želimo im da istraju svojim ambicijama i da za uzvrat svako od njih dobije svoju šansu.
Više od 22. godišnjici Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa u temi sedmice u subotu 18 časova u našem regionalnom programu. A u ovom regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Uskoro potpisivanje sporazuma o evropskom partnerstvu Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Održan protest podrške osuđenom lideru Srba sa Kosova Oliveru Ivanoviću u Mitrovici. Vučić kaže da će Gašić biti smijenjen, ne ide se na ostavku. Vučić i Dodik sutra otvaraju školu Srbije u Šamcu. Mirovni pregovori o Siriji počinju i bez opozicije, saopštile Ujedinjene nacije. Optužbe američkih zvaničnika da je Putin korumpiran za Kremlj nečuvene i uvredljive. Merkel pozvala na hitnu primjenu sporazuma o izbjeglicama sa Turskom.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede dokumenti dana. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno!